În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă îmi iubesc semenii, pot să-L iubesc și pe Dumnezeu. Dar dacă îl iubesc pe Dumnezeu, îmi voi iubi infinit mai mult semenii. Iubiți credincioși, plecând de la acest text al Sfinților Părinți, care arată că e greu să ajungi la iubirea de Dumnezeu, plecând de la iubirea de semeni, având în vedere că semenii noștri, noi înșine, suntem marcați de slăbiciune, de cădere, de păcat, și de aceea ei recomandă ca iubirea care să fie veșnică, dăinuitoare, să înceapă cu iubirea de Dumnezeu. Adeseori însă nu toată lumea poate să facă acest lucru, pentru că e foarte greu să înțeleagă cine este Dumnezeu și mai degrabă adeseori credem că Dumnezeu este un ceva și nu un cineva la care să ne adresăm cu toată încrederea. Nu spun credință, spun încredere, pentru că încredințarea este mai mare decât credința. Adeseori spunem că suntem credincioși dacă acceptăm ca Dumnezeu să existe. Dar mai mult decât a accepta ca Dumnezeu să existe, este să ne încredințăm Dumnezeului care există, adică să ne dăruim Lui. Și asta înseamnă că atunci, pe de o parte teologic, afirmăm că Dumnezeu este persoană, că nu poți să te încredințezi decât unui cineva care este altul decât tine, iar pe de altă parte că această persoană este iubitoare și că de fapt încredințarea o facem numai când simțim că vine de dincolo fluxul dragostei. Dacă nu vine această dragoste, nu ai încredere, nu te încrezi și nu te dăruiești. În Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care am mai explicat-o și cu prilejul altor duminici, duminica a doua din post, se istorisește cum Mântuitorul Iisus Hristos vindecă un slăbănoc sau un paralitic în Capernaum. Este un caz mai special din cauza că, pe scurt, ni se spune că Mântuitorul venise de câteva zile în Capernaum. Era un fel de oraș preferat unde venea și unde predica. Și cei care îl cunoșteau au zisele că a venit și au început să se strângă în jurul casei unde Hristos le vorbea. Numărul lor a crescut atât de mult încât ușa s-a blocat, nu mai exista loc să ajungi să-l vezi. La fereste și în jurul casei peste tot erau oameni care căutau însetat să asculte cuvintele vieții veșnice. Printre această mulțime apare un eveniment, sau se desfășoară un eveniment mai puțin obișnuit, patru persoane care purtau pe o targă improvizată un slăbănoc sau un paralizat pe care l-au adus în fața Mântuitorului ca acesta să fie vindecat. N-au putut să dea la o parte mulțimea și atunci au urcat pe acoperișul clădirii, un acoperiș ușor, specific vremii calde de acolo, au desfăcut acoperișul și prin acoperiș au dat drumul în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Mântuitorul ni se spune că văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, iertate-ți în păcatele tale. Cei care erau în preajmă, mai ales farisei și cărturarii, fie că erau pe față, fie că spionau, l-au acuzat de hulă, spunând că nimeni altcineva decât Dumnezeu nu poate să ierte păcatele și atunci a spune, a face o astfel de afirmație, însemna o hulă împotriva lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul le răspunde, cred că este mai ușor, ai spune acestui om, ia-ți patul și du-te, decât iartă-ți se ție păcatele. Dar ca să vedeți că Fiul omului are putere pe pământ de a ierta păcatele, i-a zis slăbănogului și asta. Pentru că argumentul lor să nu mai poată să stea în picioare. în fața evidenței unui slăbănoc de ani de zile, paralizat, care se ridică și ia targa și pleacă, atunci s-au dat probabil la o parte mulțimile, din cauza că în Evanghelie se spune că toți au început să se mire spunând: noi niciodată n-am văzut așa ceva. Iată așadar, din această Sfântă Evanghelie, pericopa de la Marcu, avem mai întâi, putem vorbi și s-a vorbit foarte mult despre elogiul prieteniei. Adică cei care vin și-l aduc pe acest om în suferință în fața Mântuitorului și doresc să se vindece. Pe de altă parte, este o mărturie a credinței, pentru că Hristos vede credința lor și pentru credința lor îi face bine lui. Însă, noi nu știm cât de mare credință aveau acești oameni. Nu știm dacă ei credeau cu adevărat că Hristos poate să-l vindece. Ei au plecat invers, au plecat de la iubirea de semeni și au ajuns la iubirea de Dumnezeu. Adică ei ce aveau? Ei nu știau decât că au un prieten suferind, paralitic. Nu știau că Hristos poate să-l vindece, nu știau cine este Hristos, doar aflaseră că este un om cu un comportament, o învățătură și puteri mai speciale. Și de aceea aș putea spune că ei nu știau nimic despre Dumnezeu pe care să-l iubească, de cum să-i ceară și ajutor. Știau așadar că prietenul lor este bolnav, este în suferință, este neputincios și aveau speranța că trebuie să existe o soluție. De aceea ei își fac văzută această prietenie și această credință că soluția trebuie să existe printr-o mărturie. În general, credința în Dumnezeu sau încredințarea în Dumnezeu se face prin mărturie. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că mărturia este cea care face credința posibilă, iar credința se întărește prin mărturisirea unora. Credința nu este ceva static. Ea crește și slăbește în funcție de mărturisirea noastră și de mărturirea aduse de alții care ne confirmă credința. De aceea, iată, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim, El spune lui Nicodim: pentru a întări credința că noi trebuie să ne naștem din apă și din Duh și să trăim veșnic, îi spune așa: adevărat, adevărat zic ție că noi ceea ce știm vorbim și ceea ce am văzut mărturisim. Dar mărturia noastră voi nu o primiți. Cu alte cuvinte, chiar dacă ei mărturiseau ceva ce văzuseră, adică apostolii văzuseră pe Fiul lui Dumnezeu, Nicodim făcea parte din tagma cărturarilor, nu primească această mărturie. Asta arată libertatea omului. Iar către finalul capitolului 3, tot Mântuitorul spune: și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește. Dar mărturia lui nu o primește nimeni. Cel ce a primit mărturia lui a pecetuit că Dumnezeu este adevărat. Sfântul Evanghelist Ioan știe de acest eveniment. Tot Sfântul Evanghelist Ioan, atunci când vrea să-i anunțe pe destinatarii epistolilor sale că se cuvine să creadă în Dumnezeu, el începe cu argumentul acesta. În epistola 1 a Sfântului Apostol Ioan: ceea ce era la început, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre am pipăit despre cuvântul vieții, adică despre Hristos, și viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci care era la Tatăl și mi s-a arătat nouă. Ceea ce am văzut, am mărturisit, am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și acestea vi le spunem pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Mărturia conduce la credință, iar credința conduce la bucurie. Și ați putea să spuneți, acestea sunt mărturii din Sfânta Scriptură. Ce mărturii putem să mai dăm noi astăzi? Iubiți credincioși, Sfânta Scriptură se continuă. Dumnezeu ne vorbește în permanență. Și să-mi fie iertat faptul că trebuie să dau niște mărturii pe care le-am aflat ieri și alaltă ieri. Mărturii ale credinței. Un om de afaceri care a avut o viață destul de tumultoasă. În ultimii ani revine oarecum spre Dumnezeu și tocmai mi istorisea acum 2 zile de faptul că a trecut printr-o perioadă, cum îi spunem noi, de cumpăn în viață. Venea spre Iași în mașină și pentru că spuneam s-a întors oarecum spre calea credinței, duce o viață austeră, căsuță simplă, în mașină nu vrea să-i pună un aparat auditiv, un radio sau CD player sau ce mai fi. Este o mașină absolut simplă. Și de aceea nu putea să fie obișnuit cu faptul că în mașină poate să audă altceva decât mersul motorului. Și la un moment dat a auzit cântându-se cu voci nemai întâlnite, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și a crezut că șoferul are sunetul de la mobil, de la telefonul mobil, cu această cântare. Atât de clar a auzit-o cântându-se, încât a întrebat, ai pus radioul în mașină sau ai cântarea aceasta ca sunet de telefon? Și omul a rămas, bineînțeles, stupefiat, pentru că lucrurile mergeau mai înainte. În timp de 15 minute a fost aproape să-și piardă cunoștința acest om, stare de rău general, fără a identifica ceva anume, și din drumul care era programat s-a ajuns la urgențe. Iar aici a fost internat și timp de o lună a stat în perfuzii. Timp în care analizele au fost trimise de câteva ori la clinici din Germania să îi se spună ce are, pentru că medicii nu reușeau să dovedească. S-au dat diferite diagnosticuri, niciunul dintre ele nu s-a dovedit a fi adevărat, nici al medicilor români, nici al medicilor nemți. Cert este că după o lună omul și-a revenit, au trecut de atunci 2 ani și el mărturisește că dacă Dumnezeu a vrut ca el să trăiască, el trăiește. Și spune tuturor, deși nu toată lumea înțelege și nu toată lumea primește, pentru că atunci când spui că o voce îngerească ți-a cântat, tendința primă este să spui că are halucinații, are un misticism, un delir religios, cum îl numesc psihologii. Dar el nu mărturisește aceasta fără a se implica. Este implicat total în ceea ce mărturisește. Este o mărturie similară cu cea de care vorbeam din Evanghelia către Ioan și pe care unii nu o primesc. O altă mărturie este despre viața, viața care vine în lume și pe care am auzit-o tot recent și care mi-a arătat că în orice clipă din viață putem să învățăm din credința altora. O persoană timidă, care greu se exteriorizează, atunci când a trebuit să vorbească despre experiența venirii vieții în lume, a devenit pasionată și vividă, încât a putut să vorbească despre faptul că dacă vrei ca viața să dăinuiască, poți să-L convingi pe Dumnezeu să o facă. Cum? Prin ferma hotărâre că poți și prin a-ți invita prietenii să te ajute cu rugăciunea, cu ceea ce poate fiecare. Pentru că nu toată lumea are aceeași putere în rugăciune, nu toată lumea are aceeași cunoștință în domeniul medicinei, dar important este că o credință puternică depășește spațiul dubiului și a căutării. Și după astfel de experiențe, persoana aceasta, prin modul cum vorbește despre experiența ei, am constatat că nu mai vede credința ca pe ceva ceremonial, ci ca pe o certitudine despre care ar vorbi oriunde și oricând. Și pe un canal de televiziune, și în fața prietenilor, și pe stradă, și în fața clienților sau ai apropiaților sau ai celor care nu o cunosc. Deci asta înseamnă că mărturia, iubiți credincioși, întărește credința. Pe de o parte întărește credința celui care o face, iar pe de altă parte întărește credința celor care ascultă. Așadar, credința dă putere și prieteniei. De ce este nevoie de mărturie pentru a întări credința? Avem imaginea aceasta a oamenilor care coboară prin acoperiș pe slăbănor. E mărturia, de fapt, ce face? Descoperă acoperișul minții noastre închise. Adeseori nu putem sau nu vrem să vedem cum lucrează credința în lume. Vine o mărturie ca aceasta, despre care v-am dat doar două exemple. Mai sunt și altele. Am primit și un e-mail în seara trecută despre o altă chestiune legată de acest lucru, despre o mamă și fiul ei care trece printr-o perioadă grea. Dar nu o să le înșir pe toate acestea. Așadar, mărturia ne deschide acoperișul minții ca să primim și să întărim credința. Mărturia, ca al doilea scop, ne arată că marele miracol, marea minune, este Hristos care lucrează în viața noastră ca Dumnezeu și om. Deci nu ne interesează atât de mult faptul că acest om a fost vindecat de paralizia lui. Problema nu era să fie vindecat de paralizie. Și o să vedem de ce. Problema era să fie vindecat sufletește. Și că oamenii trebuiau să vadă nu minunea aceasta, ci minunea aceea extraordinară că Dumnezeu se făcuse om și venise să dea viață umanității, creației în general, pe care o cheamă la viață veșnică. Și în al treilea rând, mărturia credinței vie este aceea care ne arată că fiecare problemă materială, fiziologică, văzută, are un corespondent într-o problemă de inimă, într-o problemă interioară. Nu aș spune de păcat, pentru că nu întotdeauna avem probleme pentru că avem un păcat sau anumite păcate. Avem probleme pentru că suntem supuși acestei limitări fiziologice, temporale, geografice, cum vrem să o luăm. Deci, în Evanghelia de astăzi se arată că Mântuitorul, practic, ce face? Nu merge întâi la vindecarea fizică, ci spune, iertate-ți sunt ție păcatele. Lucru care scandalizează. Cei din jur consideră că este blasfemie. Iată, până acum am vorbit despre toți ceilalți în jur, dar n-am vorbit despre erou, despre paralitic. Paraliticul se pare că nu era inconștient. El nu putea să miște, dar gândea. Și atunci n-ar fi normal să ne întrebăm, el de ce a acceptat să vină, să fie adus? Care era problema lui? El de ce nu s-a opus? De ce n-a comentat și de ce nu s-a revoltat? Când Iisus i-a spus, iertate-ți sunt păcatele. El n-a spus și atât, mai departe, eu ce fac? Nu. Din cauza că dacă acceptăm că Hristos este Dumnezeu care știe totul, înseamnă că Hristos știa că paraliticul a acceptat să fie adus în fața Lui pentru iertare, nu neapărat pentru vindecare. Cred că omul deja intrase în starea în care primea cu mai multă sau mai puțină resemnare boala, neputința. Și știm cu toții că organismul nostru are capacitatea de a se adapta, de a se resemna. Adeseori părți din organismul, din trupul nostru dispar și organismul începe să se adapteze la noul său statut, la noua situație. Ori paraliticul pare să fie cel care este cel mai mulțumit de ceea ce face Mântuitorul Hristos. Pentru că el avea o problemă sufletească. Și atunci când Mântuitorul îi spune, iertate sunt păcatele, înțelegem că practic el avea nevoie de această iertare, nu neapărat de vindecarea trupească. Și este practic un învățător al înțelepciunii. Pentru că el cu înțelepciune acceptă prietenia celor patru, cu înțelepciune primește iertarea și cu înțelepciune nu cere mai mult decât de la Dumnezeu decât a hotărât Dumnezeu să-i dăruiască. Este așadar ca un credincios astăzi. Vedeți? Adeseori sunt credincioși care merg la o operație complicată. Și înainte de a se duce la operație, este foarte bun modelul și e foarte bine că se practică, însă din păcate nu toată lumea face. Înainte de a merge la operație, avem mulți credincioși care vin și spun, Părinte, întâi vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Și apoi merge la operație. Deci întâi vine să-și vindece eventualele probleme sufletești și merge cu sufletul împăcat la operație, pentru că operația o face un om. Poate sub mâna lui Dumnezeu, poate mai experimentat, mai puțin experimentat, dar el știe sigur că iertarea o face Dumnezeu și că indiferent care este rezultatul operației, el își atinge idealul sau dorința spirituală, aceea de a fi în păcat cu Dumnezeu și de a avea păcatele, eventualele păcate iertate. Așadar, Evanghelia ne spune că atunci când dragostea umană face un gest mic, apropo de textul cu care am început, dacă dragostea umană face un gest mic, dragostea lui Dumnezeu copleșește dragostea umană. Acești patru semeni l-au dus pe om acolo, dorind să fie vindecat. Practic ei nu știau că puteau primi de mult, că prietenul lor poate primi cu mult mai mult. Și abia după aceea își dau seama că l-au adus acolo unde trebuie, în fața lui Hristos Dumnezeu. Și în același timp, totuși, lipsa dragostei umane nu oprește dragostea lui Dumnezeu pentru ființa căzută. Chiar atunci când noi nu ne manifestăm dragostea față de ceilalți, Dumnezeu nu încetează să ne iubească pe noi, neiubitorii. Pentru că așa este El. El este iubire și atunci când Adam a căzut, Dumnezeu i-a spus că îl iubește. Când Adam a fugit, Dumnezeu a fugit după el. Când omul s-a îndepărtat, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul. Când omul i-a ucis pe Fiul, Dumnezeu i-a trimis pe Duhul Sfânt și i-a spus să vii în lumină, să te întorci de unde ai plecat. Asta este dragostea lui Dumnezeu și este necondiționată și nelimitată. Ce ne învață Sfânta Evanghelie? Așa sistematic aș vrea să spun că Sfânta Evanghelie e în primul rând, prin acest text, este o evanghelie împotriva uniformizării darurilor. Deci, nu toată lumea trebuie să facă același lucru. Să nu credem că dacă am plecat de aici din biserică, toți trebuie să ne ocupăm de toți cei neputincioși. Sau toată lumea să se îmbuzească de acum la cei care sunt neputincioși. În niciun caz. Tocmai imaginea aceasta evanghelie arată varietatea de daruri și varietatea de manifestare a dragostei față de Dumnezeu. Avem pe acești patru oameni, pentru că pe ei se concentrează Evanghelia, care vin și aduc pe prietenul lor. Dar avem oameni care stăteau la ușă și ascultau. Avem oameni care îl slujeau pe Iisus, apostolii. Avem cu siguranță oameni de care nu se spune niciodată nimic, care probabil găteau masa pentru Iisus și pentru ucenici. Avem probabil oameni care veneau de acasă cu câte ceva să ofere daruri celor care erau acolo, că erau mai înstăriți sau mai puțin înstăriți, că erau flămânzi, că erau însetați. Cu siguranță erau și dintre cei care veniseră să-i ajute pe cei care ascultau pe Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, fiecare face câte ceva și fiecare trebuie să insiste acolo unde simte că își găsește vocația. Dacă unul poate să poarte grijă de bolnavi, să o facă. Dacă unul simte că poate să are și are de unde să dea la săraci, să dea. Dar dacă dând nu o face cu toată inima, mai bine să-și găsească în altă parte vocația. Cineva spunea că e mai bine să dăm la săraci decât la biserici sau la Catedrala Mântuirii Neamului. E o greșeală, cred. Pentru că sunt oameni care fac și acest lucru. Și atunci când Mântuitorul a fost solicitat, a fost căutat de femeia cu vasul de alabastru și când din mirul de nard de mult preț i-a uns picioarele, aceeași obiecție au făcut-o unii dintre apostoli. Au spus, de ce se face risipă? De ce se folosesc lucrurile astea scumpe pentru Iisus când putea să fie vândut și vasul și mirul, se câștigau bani și banii dădeam la săraci? Iar Mântuitorul spune, da, e adevărat, dar pe săraci îi aveți pururea cu voi. Mirele nu rămâne pururea cu voi. Cu alte cuvinte, vedeți, unii oameni au această vocație în a dărui spre înfrumusețare, spre cinstea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Alții au vocația spre a face mai mult pentru cei care sunt în nevoie. Deci fiecare trebuie să caute și să-și descopere această vocație. O a doua învățătură a Sfintei Evangheliei este că ea caută să elimine indiferentismul. Nu ne interesează în mod deosebit. Poate nu suntem sensibili la faptul că un om are o boală. Dar dacă am gândit invers, să nu mă gândesc, vai săracul ce suferă și să rămân la nivelul ăsta, ci să gândesc, Dumnezeu mi oferă șansa mie să aflu că el suferă și să-mi exprim credința față de Dumnezeu ajutându-l. Deci suferința unuia poate să fie șansa de mântuire și de exprimarea iubirii a altuia. O altă învățătură este că mărturia credinței poate să fie o ușă deschisă a credinței altuia. Și de aceea mărturisirea și mărturia trebuie făcută cu pasiune și cu convingere. Și în sfârșit trebuie să mai spunem că practic aici avem două minuni. Minunea vindecării sufletești, o minune internă, și minunea vindecării externe sau fiziologică. Ce a făcut Mântuitorul, noi spunem că Biserica este Hristos extins în lume. Sau, prin Sfintele Taine, Biserica oferă harul lui Dumnezeu oamenilor până la sfârșitul veacurilor pentru a se mântui. Ori iată, tocmai grija lui Dumnezeu față de oameni se arată prin faptul că nu a dat oamenilor puterea de a vindeca miraculos, că atunci ne-am fi transformat în vraci, iar noi, preoții, am fi fost un fel de vrăjitori sau vraci. Ori Hristos n-a vrut asta, pentru că noi nu putem nici să fim confundați cu Dumnezeu, dar nici nu putem să facem vindecări și nu trebuie să facem vindecări în funcție de criterii subiective. Numai Dumnezeu poate să facă vindecări în funcție de criteriu obiectiv. Dar ceea ce a lăsat Mântuitorul apostolilor și ucenicilor acestora este minunea internă. Iertate îți sunt păcatele. Practic, fiecărui suflet, prin preot, prin clerul hirotonit, episcop preot, Dumnezeu transmite iertarea. Și atunci, indiferent dacă ne vindecăm sau nu fiziologic, avem vindecarea sufletească și asta este cea mai importantă. Și dacă ar fi să gândim prin înțelepciunea săbănogului din Evanghelie, am putea spune că bine, mă vindec astăzi de o ulcerație, dar poate mâine am o problemă la ochi sau apare o altă suferință. Deci, practic, noi niciodată nu o să putem să eliminăm suferința definitiv din viață. Important este dacă putem să avem gândul iertării și convingerea iertării păcatelor. Și în sfârșit, o ultimă învățătură este aceea că în tumultul acestei vieți noi adeseori spunem că suntem ocupați. Ocupați, tot timpul avem ceva de făcut și adeseori ne programăm lucrurile pe care le avem de făcut chiar și cu un an înainte. Ceea ce n-am constatat nici la mine personal, nici la alții probabil, este că niciodată n-am pus în programul meu binele. Adică să fac un bine programat. Un bine pe care în fiecare miercuri la ora stabilită, sau joi, sau vineri, în funcție de aceasta, să fac un bine. Care să-l fac în taină, să nu știe în stânga ceea ce face dreapta. Și de aceea poate lumea nu este schimbată sau nu se schimbă așa cum ne cere și ne spune Evanghelia. Și de aceea poate, făcând mai mult sau programându-ne să ne întoarcem, să-L găsim, să-L căutăm pe Hristos Dumnezeu, atunci poate în agenda noastră de to-do, de ceea ce avem de făcut, intră și această încredere în faptul că avem și noi o anumită vocație. Apropiindu-ne de Dumnezeu, venind în Biserica lui Dumnezeu, bineînțeles, ne vom găsi fiecare vocația. Fiecare ceea ce știe că poate să facă și această faptă sau acest mod de a ne exprima convingerea că suntem în planul lui Dumnezeu va lua forma mărturiei. Iar mărturia va întări atât credința noastră cât și credința celor de lângă noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.